Sepsiyer Adatlı Radyosu. Beyimize sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 9. yılını, Heptanın Bağlar günü, Heptanın Cengi Dünya Türkmenler Gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adatlı'nın web sayetinde en köp okulun havarların başını 5. günlaki yağdaya göre levaplı molumlar kosmosu kalın çetmek mümkünçülüğünün mahrum edilenliklerine idiyarlar den atılan çap edilen havar çekke. Mari'nin derman hanılarındaki yaramırlık mühlütü geçen dermanlar ilad arasında alada dörediye. Ziyaret kirvini heliakçılı uçuradı. 15 adam vefat bolu diyen atlan çap eden havarlarımız hem köp okollu. Şeyle de tigirli yürüyüşleri meczur çekilen büdce dişkarlarının kavirinin burnuğanı di. Kavir kuğusunu itirt diyen atlan çap eden havarımız köp okollanların beyesliğine girdi. Texas Üniversitesi'nin profesörü, koloyda Aşgabatta saparda olan bilirmen Edward Limon ile geçiren sökvettöşlüğümüz hem bu hepte en köp okollanların beyesliğine girdi. Amerikan analitiğinin fikrine göre Türkmenistan'ı yutkaşıklık bolup bilir. Yönü olar kıyınçılıkların hüttesinden gelmeli. Hormatlı dinleyiciler, heptanın zeminini dinleyersiniz. Türkmenistan'ın Sağlık Ministerliği 2024 yılın ikinci yarım için Sağlık ve Türkmenistan'ın lukmançılık zurnarlarına abuna yazılışının devam edeceğini haber veriyor. Bildirişte edilmeğine göre bu nesirlere yazılan adamlar sağlığı uğrayış ulgumunun dürlü uğurlarını alınıp barlayan giyin verimli işlerle tanışmak mümkünçülüğüne eye olur. Ama Türkmenistan dünyada yurttaki keselçilik yağdaylarını berk yaşırıp saklayan, hatta bütün dünya yayran pandemiya faktlarını hem inkar edeyen yurt hükmününe tanılıyor. Türkmen ve Duvati, sol tanına sağlık nesirleri yurtta tede yayılayan virus varada hem haber vermeyer. Adatlığın haberçilerinin veriyen malumatına göre, dümeve mengdeş alamatları olan keseli uçuran hastalar tağım ve iz duymak okuyuvunu yitiriyer. Temani kardeşim Gödel devam ettiriyer.
Adatlığın haberçisinin 6. iyunda veren malumatına göre, dümeve mengdeş virusun tede bir görünüşü payitahta yayraptır.
Bu dümeve sezevar olan hastalar özlerinin iyiyen İmitinin tağamını duymayanlığından ve burnunun iyi salmak okuyubunu yitirmeginden şikayet ediyerler.
Dip habarçıymız aydar. Habarçıymız tağım ve iyiz duymak okuyubunu yitirmek yağlı alamatları bilen geçen keselçiliği anıklama uçin yeterlik çare geçirilmeyenliğine aydar. Paytakta yayrayan bu tezi virusun neymediğini ve onun koronavirus bilen bağlı olup olmadılığını yurdun sağlığı saklayış resmilerinden anıklap olmadı. Şu çaka çinli COVID-19 keselinin yekece de yağdığını resmi derecede kırar etmedik. Türkmenistan'da koronavirus testleri geçirilse de neticeler mealim edilmeyer. Bu aralıkta kadalı medisina hizmetleri ilat köpçülüğüne el yeterli del. Sağlığı becerme uçin talep edilen maddi çıktıcıların artmağı bilen bir vaxta hizmetlerin hiilinin aşaklamağı Türkmenistanlıların aladalarını arttırıyar. Azatlığın haberçileri medisina hizmetlerinin hiilinin pesliğinin adamların sağlığını hof bastına salyanlığını belliyerler.
Hastaların geçirilen operasyadan son qaytadın, kosmosu operasyaya miyataç olayan yağdayları köpölyer. Meselim. Kör içeyisine ayırdan hastaların yağdayı qovulusman, hasen bitirleyen yağdayları köp bolyar. Kosmosu operasyon edilen vaxtında içeyisinin ne doğru tikilendiği ya da başka bir organına çatılandığı anıklanyar. Şeyle yağdaylar köp bolyar. Bir lukmanın geçirin operasyonundan son başkası qaytadan kesip yanlışları düzeltmeli bolyar. Neticede hasta ezir çekiyer. Kevakt ömürlük maip bolyar.
Deyip Aşgabatlı Lukman anonimlik şertinde gürün verdi. Azatlı külön gürleşen Lukmanlar medisina hizmetlerinin hiilinin pesilmeğini korrupsiyada görüyerler ve para horluğun medisina uğrundan berleyen bilimin hiilini inen qoşadanlığını okuva direk çareleri çekilen studentlerin son Lukman olup işe yerleşmeğinin de tanışlığı ve para bilen bağlı bolyanlığına ünse çekerler.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, heptanın zemini Texas Üniversitesi'nin profesörü Edward Limon ile geçirilen söhbetdaşlık bilen devam ettiriyor. Türkmenistan dışarı yurtluları, hususan siyasi prosesleri öğrenen günvatar kün Ermenilerini ve analitikleri yurda gugunsuz göy vermekte tanılıyor. Yönü ören seyrek yağdaylarda hem olsa Türkmenistan'ı ve Merkez Aziya sevtini öğrenen belli hünermenler her niskte olsa kete Türkmenistan'ı barıp görmeyi başarıyar. Merkez Aziya meseleleri boyunca Oksus cemiyeti bilinen Almarlı Merkez'in prezidenti ve Texas Üniversitesi'nin Merkez Aziya'da hoğupsuzluk, terrorçuluk, din ve migrasiya meselelerini öğrenen profesörü Dr. Edward Limon yakınına terrorçuluğa karşı konferansiya katnaşma için Aşgabat şehrine sapar etti. Doktor Limon Azatlık Radyosu'na veren interviusunda özünü dünyanın en yapık yurtlarının birine eden saparından kalan tesirleri paylaştı ve yağdayın kim kimden ütkuyanlığını öne sürdü.
I think, you know, it's a country that unfortunately we don't have enough international expertise
or. Bu menin Türkmenistan'a denelik ikinci saparım oldu. Elbette bu barması gatı kıyın yurt, hususan Merkez Aziya'da kafteritarizmi, adam hukuklarını ve hoğuptuluğu ürünyen ılmı barlağı tüçün, bu yurda varmak adattan daşarı çözümlü olmağını galiyar. Kıynansağım Türkmenistan yeterlik öğrenilmedik yurtların bir olup bu yurt hakkında yeterlik makalı yazılmayar. Hava elbette sizinki alğırmalar Türkmenistan'a olup geçen vakaları dünya haber vermekte gatı kuvuş ediyar. Bu menin için bu yurda varıp görmekte dören acayip bir mümkünçülüktü. Menin kevr qarashan zatlarım vardı. Aydalı şehir merkezindeki Aşgabatdaki tədi trapların esasan boş bolmağına qarashıptım. Ol yerde hakikatte hiçbir durmuş işçenliği yok. Yönü elbette bilşini diyalı şehirin YouTube'da çap edilen ve yurt hakkında gurrun veriyen meşhur videolarını görülmeyen beylikki yerleri hem var. Bu etrapçılara varıp ol yerde xas köp durmuşun bardığını görmek mümkün.
Olur bir yağdayı ne hili düşünür yerler. Yurt payitahtı hakikatte köp adamlı bolmol şehir nemçin beyli boş görünüyor. Siz adamların nire dediğini, nire gidenliklerini soradınız mı?
Yeah, I talked a little bit about that.
Hava, biz bu arada biraz gürlüştük. O tayda hem yerde diyenyalı ovodon dükkan vitrinaları var. Ve bu yurda haysidir bir sevda bolmol deyip pikir ediyersin. Yani onları yakınlaşanını dükkanların içinin boşluğunu görüyersin. Ondan bunun öz buluşu bir patemkin ovodunu göz yetiriyersin. Yani önüm aydışım yali köp adamlı köp durmuş kaynayan etraplarım var. Men bu hili keçi etrapların birini barıp bilenime şat boldum. Menin ejden gurrunlarımdan çen tutulsa en köp yayran düşündürüşlerin biri huva bilen bağlı. Yani bar mesele huvada. Buyur qatısı. Şu sebepten adımlar köçülere çıkmayar diyerler. Doğru. Aşgabat köpten çıksı olup bilir. Yani men or yerde bolun vaatımla beyle ısı deldi. Belki de 20-22 derecedi. Köçülere çıkmak, gedelenç etmek ören yakımlıdı. Başka bir düşündürüşe göre adımlar haçanlar bir vaat mikrorayonlardan bu yere tere caylara göçüp gelir diyen pikir aydılıyar. Ama menin neyim için munça infrastrukturu munça köp tədi cay quruldu ve onları heç kim ulanmayar deyən sorumu heç kim unandırıcı cavab vermedi.
Türkmenistan'ın belli olsuna göre sosyal ulumların ehliti petiklenik olsa da siz hem işe Facebook'ta surat yerleştiriyardınız. Bu size ne edip başarttı? Yurttaki internet yağdayını ne hil gördünüz?
I was staying in a tourist or a foreign hotel.
Men siyahatçılık mihmanxanasına ya da daşarı yurtlar için deyilen mihmanxanada yaşadım. Bu yıldız mihmanxanasıdı. Ol yerde internet petiklenen ok. Men ol yerde azatlığın web sahipasına ve beylikli kararsız haber veriş serişlerinin web sahipalarına girip bilirdim. Men hatta hazırki zaman Nastayashe Vremya online tele yayılımını hem görüp bilirdim.
Social media networks and you can even watch current time TV.
Kıynansak da azatlık ve beylaki kararsız haber veriş seri isteleri sonki yıllarda esasen iktisadi ve sosyal kıyınçılıklarla bağlantılı vakaları beyan etmeli olurlar. Siz yönüköy Türkmenlerin yaşayan kiçi traplarına hem barıp bileninize aittiniz. Siz onların arasında haysır biri ile yurttaki yağdayı vardı kuruluşup bildiniz mi?
I did a little bit. Of course, it's very difficult.
Hava, men bir azıcık gürlöştüm. Elbette bu biraz kıyın oldu. Men ol yerde qatı az vaqt boldum. Ve adımların öz-özünü senzura etmek derecesi qatı yokurudu. Adımlar görünütün sebepleri göre umuman açık gürlömökten. Hayretine daşarı yurtlar bilen açacan, pikir alışmaktan çekiniyerler. Yani menne dürlü sohbetteşerlerin edilen gürlünlerden bir neme umit var. Yağdayı kim kimden ütkiyer. Tədir lider Serdar Berdi Muhammedov'un yol başlığını şehirde ütköşüklük şemalı duyuluyar diyen təsir dörüdü. Yönümün bu umidlara seresaplılık bilen qaramak gerektiği pikrediyarın. Adamlar iň bolmanda raýatlara göreçlik etmek we hökümetiň daşary ýurtda hyzmatdaşlary bilen gatnaşyk saklamagy bilen gyzyklanmasy babatyna käbir üýtgeşmeleriň boljakdygyna umyt baglaýarlar. Türkmenistanyň durmuş gaty kyn bolmagyna galýar. Men diň Aşgabat şäherinde boldum. Ýagdaýyň has başgaça bolup biljek ýerlerini ýurdun beýlik sebitlerine baryp bilmedim. Ýöne menni adamlar durmuşyň gowlaşmagyna umyt baglaýarlar diýen umumy garaýyş döredi.
Siz Merkadaryanın beylik paytaxtlarına hem barıp gördünüz ve resmi adamlar ile fikir alıştınız. Tecrübe noktaynalarından seyredilenine Türkmen resmiler ile kuruluşunuz da hem sol uryağdayı gördünüz mü ya da bir yerde kaysır ur derecede tapaklı var deyip olur mu?
Of course there's a guardness.
Elbette olurdu daşarı yurtta hizmattaşlar ile gürleşmekte belli bir serisaplılık var. Men ol yerde gıyısı vaat buldum. Yine daşarı hizmattaşlar ile işemek isteği bariyalı olup göründü. Misal üçün Aşgabat'taki daşarı yurt ilçkanalarının işgarlarının anıklan zaatlarımdan çen tutsam, devlet idaraları hizmattaşlığı has açık görünüyor deyip bilirin. Yine elbette Merkez Aziya'nın beylik yurtlarına kardeşlerinin tapavutlulukta daşarı yurtta hizmattaşlar ile gürleşen vaatlarına olurdaki serisaplılık derecesi yokur olup duyuluyor.
A greater degree than some of the other Central Asian colleagues are, yeah, kind of awareness.
Onu demek Türkmen hükümeti ve yurt bu urda kaysır var edimleri ediyer deyip umid edip bilers mi?
You know, I left with a sense of hope, I guess I would say, maybe.
Men umid duygusu bilen kayttım, yönü yaattın çıkarmağın. Men ol yerde çakrı vaat oldum. Siz bilersiniz, men sevdi dürlü programlar alıp barayan yaş alımlar hükümetteki adımlarla neşleşen, yurtların yüzde yüz olayan cemiyetçilik, siyasi ve iktisadi meselelerle bağlı meşgulunyan bir kurumanı dolandırıyarın. Men şeyle programlar Türkmenistan'ı hem amala aşırıp bulur. Bu meseleler boyunca misal üçün energetika pudogunu halkara hizmetdaşlygyny döredip bolar diýen umyt bilen aýtdym. Biziň bilişimizde ýaly käbir hökümet pudoglaryna muňa isleg talap bar. Şu sebäpden men häzirki rejimiň başlangyç nokatlaryny gödeňine tutup ýagdaýyň gowlaşyp biljekdigine ätiýaşly umyt bilen aýtdym.
I left with some cautious hope that things are and can improve.
Bu hil üýtgeşmeleriň bolmagy üçin Türkmenistan haýsy kynçylyklary ýeňip geçmeli?
That remains.
Ha, uluk kynçylyklar saklanyp galýar. Şu hepde Hytaýa gaz eksportyny dowam etdirmek perspektiwalarynyň Russiýanyň Hytaýa iberýän gazyny artdyrmak we Türkmenistanyň bu bagdardan gysyp çykarmak finansiýalary bilen bagly synaglary uçraýanlygy barada habarlar peýda boldy. Bu elbetde Türkmenistan üçin düýpli kynçylyklary döredir. Şu nukdaýy nazardan seredilene Türkmen hökümeti üçin iň oňa senariýa ykdysadyýeti diversifikasiýa etmek we ykdysadyýeti daşary ýurt maýy goýumlaryny açmak zerurlygyny düşünmek bolar. Biz şunyň ýaly uly bolmadyk üýtgeşmeleri goňşy Özbekistanyň misalyny hem gördük. Muňa elbetde demokratiýalaşdyrmak diýip boljak däldi. Ýöne ol iň bolmanda käbir çäklendirmeleri ýeňilleşdirmek we ýylaty mümkinçilik döretmekdi.
Of course there's the second barrier of this crazy dual exchange rate, right? The fact that it's by $1 will get you 19 manat.
Yeni bir kıyınçılık olsa valyutanın bolgusuz 2 alış çalış kursunun iyi südüne 1 dolar 19 manat yöne resmi taydan 3,5 manat koşu alış çalış hümmetinin saklanıp kalmağı. Bu ösüş için düplü pâskelçilikleri dörediyar ve Türkmenistan'ı dünyanın ingımmat yurtlarının hatırına girdiyar. Hem de daşarı yurt mayadarlarının bu yurdu maya koyma onu kıyınlaştırıyar. Teoretik taydan bu meselen Özbekistan edilişi alı ören çal çözmek mümkün.
Like we've seen in Uzbekistan, of course not a process of democratization, but at least it's like kind of softening of some of the...
Yine bir çınlakay kıyınçılık ayarların hukukları bilen bağlı. Misal üçün ayal gıyılara sürücülük şahadet namasının berilmeyeni çeklendirmek meselesi yurt üçün katı ulu mesele olup duruyor.
I think there are major challenges in terms of women's rights.
Bu meseleler saklanıp galýar we olaryň çözülmegi Türkmenistan ýaly awtoritar rejimiň tebigaty nazarda alynanyna ýokurdan gaýdan reformalary talap edýär. Biz bu hili ýagdaýy sebitdäki beýlik ýurtlarda hem gördük. Emeldarlaryň täze neslidigi ýurdun üzgünleşmegini getirýän hemişelik bir taraplyk statusunyň durmuşy ukypsyzlygyna düşünür diýip tamam etmäge käbir esaslar bar. Çözgüdiň ýeketäk ýoly ýuwaş-ýuwaşdan ýurdu açyp başlamak, raýatlara has köp internet hili ýeterligini bermek, şol sanly elektron Sevdanın ösmeğine şertler döretmekten varat. Bu yurt için iktisadi mümkünçülükleri döredip bilir.
Hormatly dinleyijiler, Merkezi meseleler boyunca Oksus cemiyeti ilip bilinen Almanlarlı Merkezinin prezidenti ve Texas Üniversitesi'nin Merkezi'de hukuksuzluk, terrorçuluk, din ve migrasi meselelerini öğrenen profesörü Dr. Edward Limon ile geçirilen sohbetdaşlygy dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, sunun bilen hepdäniň jemining soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Agatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Efirde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Migrim geçin çeýrek asyryň dowamyny ilkinji welek ýylat arasynda sosial mediada köpçülükleýin görnüşde ýurtda we dünýädäki diňe bir ykdysady, medeni, tebigi problemlerden, eýsem syýasy meseleler hem tas açyk, ýarym açaçany görnüşde ara alınıp maslahatlaşylyp gurrundaşlykda diskussiýalar arkaly dile getirilip başlanýar diýip türkmenistanly synçaýar. Erkin sözü, erkin pikiri, alat metbuğatı basgırmakta yıllar boyu tanqid edilen Türkmenistan'a, üyelerinin özgü pikirlerini erkin beyan etmeye çalışan adımların ağızları yumdurulayan, semedilen yurduna açık pikir alışmaların alamatlarını örkezeyen meyillerin yüze çıkmağı, yerli sinçilerde yeni bir gedek yurtta devam ediyen, siyasi döngökçülüğün eremek ehtimallığı ile bağlı kâvır pikirler dörü diyer. Yine açıçan pikirin uğrukturucusu, hareketlendiricisi, yerli sinçinin anancına göre represiya yağdoğluğundan, zulüm yağdoğluğundan uçanyar.
İnternette erkin pikire karşı edilen basıçlar iş yüzünde dine internet aktivliğini ve erkin pikir alışmalarının ütmeğine getiriyer.
Deyip yerli sinçay diyar. Dünya Türkmenlerin Novotaksan Türkmenistan'a 14 çöylüver devam ediyen üzgünlük siyasatının getiren oğuysuz neticelerini, şeride son kuvatlarda ilat arasını örneyen erkin pikir alışma meyillerinin üyaz oluşlu ayratinliklerini ünit merkezine çeker. Yine gelin ilk başta bu sohbeti Türkmenistan'ın kuşan değişi bir haber bilen bat verelim. Azatlık Radyosu'nun haberçileri 6. yuvunu hakimiyetlerin Milli Hukukçuluk Ministerliği Kaziyet ve Polisi işgarlarının Balkan vilayatının Türkmenbaş şehrinin medeniyet işgarları ve yaş rayetler bilen yığınakları geçirip yurtta olup geçen TV ve yol hadiselerini internette paylaşmadılığı ündediler. Mälim Murşial Türkmen hakimiyetleri häleşin raýetler bilen şeýle duşuşukları geçirip olara internet ulgamynak maglumat serişdelerinden ägä bolmagy. Online ulgamlarda Türkmenistan marada diňe owadan videolar we suratlary paýlaşmagy, öňeýsiz maglumatlary sızdırmazlygy maslahat berýärler. Bu sapar hem şeýle boldy. Hakimiyetler 3-nji ýuwuny Türkmenmaşyda 3 tane aýry başga ýygnak geçirip däp bolan çagyrylyşlaryny, öwüt ündeglerini we maslahatlaryny gaýtalady. Türkmenistan syýasy we jemgyýetçilik proseslerini ýygyrlaýan ýerli sinçler soň kuwatlarda ilat arasyna ozol tabu hasaplanan ya da gadagan edilen temalarda erkin pikir alışmalaryň janyny ýanyna aýdýarlar. Şeýle çekişmeler seljelen bir Türkmenistanly synçy online we offline giňişlikde orta atylan pikirleriň geriminiň giňeýändigini, ozol agza alanmagynyň çekinilip gelen köp sanly problemalaryň, şol sanly syýasy, ykdysady, sosial meseleleriň açyk ara alınıp maslahatlaşylyp başlanandygyny galyp berdi. Bu problemalar babatyny hökümet edaralaryna hem arzy şikayetler bilen çekinmän ýüz tutulup başlanandygyny aýdýar. Bu ýagdaýy bolsa synçylara görä birinjiden adamlarda aýdara pikiriň bardygyny, ikinjide pikiriň beýan edilmegine ýardym berýän kuralların ve mümkünçülüklerin bardığını yönümegerim has mühimi pikirleri beyan etmege adımların bardığını görkü diyer. Açık pikir alışmalara durmuşun dürlü gattaklarından olan dürlü yaşlardaki adımlar gatnaşyar.
Sosyal meseleler vaatında hem megerim karasılığın tarihinde ilkinci edek tas açatsan ve yarım açık görünüşte yurt içindeki ve yurtdasındaki rahatların sesleri ve pikir alışmaları esidilip asılındı. Zinanların hak hukukları hakkında hem talip gizlerin devlet ve hususi işlerde zehmet çekeyen ayal gizlerin arasında. Sonki aylarda göz görtülü öz haklarını öğrenmek, hak hukuklarını bilmek ve talep etmek hakkındaki diskusiyalar uçuğuna klap basıladı. Hatta mektep okuvçularının ve mugolyumların arasında hem yurttaki iktisadi, siyasi ve sosyal meseleleri varada pikir alışmaları dörap basıladı. Milli ve dini azlıklar meselesinde hem sonki aylarda sosyal torlarda ilada arasında dürlü pikir alışmalar, öz hakkını korumağı ve talep etmeğe yuğrulan pikirler has işçen orta atılıp başlandı.
Deyip yerli sinçaydiyar, şelilikte durmuşun dürlü gatlıklarından cemiyetin ağdaları, zinanları, yağışları, bücret işgarları, şosanı mugollimler, talipler, hatta mektebe kursları, dini ve milli azlıkların vekilleri, İşçen pikir alışmalara katnaşyanlar, elbette yurdun çayını pitivasını galiyan sosyal torlar pikir alışmalara ansatlaştırıyar. Üstesine bu çayrılar kimdir birinin görk ödmesi, masagatı, haytıdır bir kurumanın katışığı ya da hüvetlendirmeler bile nelde, öz özünün, öz akımlayını olup geçiyar ve tibiyi hasiyette yüze çıkıyar. Devlet idaralarına kanenim çeşmeler son kuatlarda rayiyatların öz haklarını talep etmek meyillerinin hem yığcımlaşyan onay diyarlar. Meselim Demiryol İdarası'nın merkezi dolunduruş idarası'na bir anonim emeldarın sözlerine göre son kaylarda rayiyatlar uatların yetmeliliği, tədəqatlıların açılmağı yalı meseleler boyunca köpçülüklüğünü görünüşte yüz tutup başlaptırlar. Migrasiya we prokuratura idaralaryna çeşmeler hem soň kuwatlarda vilayetlerden Aşgabada gelip merkezi aparatlary kollektivleriniň görnüşde arz edip öz haklaryny talap edýän raýatlaryň sanynyň köpelenýän aýdýarlar.
Bulardan başga da ýurdun durly tebitlerinde garyplykdan we iqtisady problemlerden ezir çekýän owa we terapiýa saýjylarynyň häkimliklere köp çyrklaýyny tutmagy bilen bagly wakalar hem soňky ýylda hasda ýygzamlaşdy.
Deyip yerli finçaydiyar. Sosyal turlardak açık çekişmelerde bir neçe dışarı yurt devletleri bilen viza düzgünlerinin yatırılmağı, dışarı yurtlarda yaşayan rayetleri, biometrik pasportların berilmeğinin ansatlaştırılmağı, halkarı yolu uçu otlarının, uçar ve avtobus katnavlarının açılmağı bilen bağlı pikirleri ve teklifleri orta atılıyar.
Seyli pikirler mahkemenin il arasında yapıklık kovu, Qonşu dövlətlər bizə göyriplik edərlər. Dünyalı əhəngdə yayradgan propaganda təqlimatlarından xas yürünlü bol pasladı.
Deyip adatlığın gürüngde şaydiyar. Yerli finç açık pikirlerin, talapların ve tekliplerin beyan edilip başlanmağına yurtta yıllar boyu devam eden represiyavlen bağlı yüze çıkan yadoğluğun, zulüm yadoğluğunun sebep bolyan onaydiyar. Onun anancına göre hakimiyetlerin ilatın siyasi ve sosyal işçenliğini basıp yatırmak, rayetlerin söz, pikir, metbuğut ve hareket adatlığını çeklendirmek, adımları sem etmek ve represiya sedevar etmek siyaseti, yurtta üzgünlük siyasetini ve siyasi donokçuluğu emele getirdi. Hazırkı vaqtda bolsa raýatlar 14 ýyl bäri dowam edýän syýasy döňekçilikden, ýurdun üzüňeliginden ýadady. Bu ýadawlyk raýatlary öz seslerini eşittirmäge terýär. Bu ýadawlyk ýerli finçiniň ynanjyna görä kim-kimden gorkudan üstün çykýar. Galiberde dalatlygyň söhbetdeşleri ýyla tarasyna represiýalaryň myýhynyň hyrynyň inni belli bir derejede gaýdyşyp başlanygy babatyny käbir pikirleriň ýüze çykyp başlanygyny aýdýarlar.
Meseleleri boyun almak isaratları Türkmen rejiminin dımmaklık çemelesmesinin mundan beylakta devam etmeginin ziyanlığından ve cemiyet için gereksizliğinden haber veriyar. Doğrudan da adamlar azda kendi olsa da dımmaklıktan gurulamanın üstünlüğünü, yapıklıktan açıklığın maciptiğini, represiyalardan korkmaklıktan, sol represiyalardan yadavluğun üstün çıkıp başlandığını dile getirip başladılar.
Deyip finçaydiyar. Halkarı hasabatlar Türkmenistan'a adım kuklunun yağdayına yılları boyu pes baka veriyar. Rayetlerin söz, pikir, beyan, metbuğut, mağlumat, din, vujdan, hareket ve yığınanışmak azadlığı yalı esası azadlıkları ençeme yıllardan veri basış aslında galiyar. Yine bu basışlar yadoluğa yol açıyar. Yurdun halkarı avrayı hususana demokratik yurtlarda dine adım hukuklarının yağdayı bilen kesitleniyar. Bir taraftan hakimiyetler ilat arasını internetten etiyaşı peydalanmağı ündep bu yağdayı paralel hususana sosyal torlarda yarım açık pikir alışmalar yığcamlaşan mahali Türkmen resmilerinin adım kuklunu koruyucu halkarı kurumlarının vekilleri bilen geçiriyen duşuşukları yurtta siyasi döngokçuluğun eremek ehtimallığı bilen bağlı çaklamaları alavlandırıyar. Yattıtak Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Uğramasının Jenevadaki darasının yanındaki hemişelik vekili Vepa Hacıyev 28. mayda Human Rights Watch Uğramasının Jenevadaki darasının müdürü Hillary Power bilen duşuşuk geçirdi. Megerem bu duşuşuk Türkmen resmilerinin sonki ençemeyilin devamına adım hukuklunu koruyucu Möhüm halkarı kuruması bilen geçiren ilkinci duşuşu boldu. Hacıyev Jenevada Human Rights Watch kurumasının vekilleri bilen duşuşyan mahali Türkmenistan'ın Daşary işleri ministrinin ormasary Mehir Bäşimow Aşgabatda BMG'nin adım kuklar boyunca yokor komissarının Merkez Aziya boyunca Sevitdeyin vekili Matilda Boyner bilen duşuşdu. Elbette bu duşuşukların önünden meyilleştirilen adatı duşuşuklar bolon bolmağı hem mümkün. Halkarı kurumlar Türkmen resmiler bilen geçiren sonku duşuşuklar var adı beyanat vermedi. Galiberse bu duşuşukların Türkmenistan'a doğan medyan siyasi döngokçuluk represiya ýadawlygy öňeýän açyk pikir alyşmalar bilen gönümel galtaşygy düýbünden ýok bolmagy hem mümkin. Ýöne Türkmenistan'a siyasi döngokçuluk ýeremek ähtimallygy represiya ýadawlygy ýaly alamatlar ýüze çykyp bu ýagdaýa paralel insan hukuklaryny basgylamakda tanqidlenýän häkimetler adam hukuklaryny goraýjy möhüm guramalar bilen diýaloga girişýän mahaly aňlarda Türkmenistan däp bolan üzgünlükden ya da döngokçulukdan el çekýärmi diýen soraw bir ihtiýar peýda bolýar. Azatlyk radiosyna ýazmaça maglumat iýberen ýerli synçy Türkmenistanyň erkin töwüň jylawynyň gowşadylmak ähtimallygy boýunça ýüze çykýan soňky meýleri ýurdun ýakyn taryhyna bolup geçen möhüm öwrüm pursaty ýaly çemeleşýär. Synçylara görä ýurtda onlarça ýyl dowam eden repressiýa, üzmülük we siýasy döňekçilik ýadawlukdan başga netijede berip bilmezdi. Türkmenistanyň synçy ýurtda hökmran bolan diýdim zorlugyň, döňekçiligiň we üzmülügiň ömrüni 25 ýyl hökmüne kesgitleýär. Onuň önünde görä türkmen häkimetleri ýurdun ilkinji prezidenti Saparmurat Niyazowyň baş tutanlygyny üzmülügi siýasy ýol hökmüne saýlap aldylar we bu ýoly çäriýek asyryň dowamyny tutanýarlyk bilen dowam etdirdiler. Synçynyň pikirine görä Türkmenistanyň 1995-nji ýylda gazanan bitaraplyk statusy onuň dünýäden üzmüleşmegini çatlandyrdy. Garaşsyzlygyň ýerki ýyllaryna siýasy özgörüşlere şaýat bolan inteligensiýa wekili ýurdun bitarap ulan edilen gününi düýüpli üzmüligi gazanmak ugruny ädilen möhüm ädim hökmüne ýatdyar. Ýöne şol döwürlerde hem ýurt içinden häkimetleri açyk we ýarym açyk görnüşde tanqid eden az sanly hem bolsa grajdan aktivistleri, ýagny raýat aktivistleri bolupdy. Onuň önünde görä Türkmenistanyň hökümetiniň 1999-njy ýylyň iýununda dünýä ýurtlarynyň tas ählesi bilen arada wiza dögünni girizmek bilen üzgünlük siýasaty tas resmi derejede dawary bilen ýlan edildi we ýurdun çägini raýat we siýasy işçiligiň ömür tanapy kesildi. Aradan geçen 25 ýyl ýurtda häkimetler tarapynyň üzgünlük siýasatyny we repressiýany berkitmäge gönükdürildi. Ýöne üzgünlügiň düýbünin tutulýan ýyllaryna hem tanqidi garaýşlara, açyk pikirlere belli bir derejede çydamlylyk görkezilýärdi. Hatda Niyazowyň özü hem telewizion çykyşlaryna özüne aýdylýan tanqidlere telewizion arkaly jogap berýärdi.
Ýurtda güýçli depkinler bilen üzgünlüge taýýarlyk görülýärdi. Emma muňa garamazdan sol wagtlar ýurt içinden häkimetleri açyk we ýarym açyk tanqid eden atany bolsa-da grazdan aktivistleri, ekologiýa we hukuk goraýjylary, jurnalistler bardy. Olar azatlygy sol wagtky ýarym açyk ortetin we günwatarın köpçülükleriň habar beriş telistlerine interwiýular, maglumatlar bererdiler. İlkinji prezident Saparmurat Niyazowyň kabul edýän bir kanun käy halatlarda hiç akla sygmajak kararlaryny tanqid ederdiler. Iň gyzyklysy bolsa, ilkinji prezident Niyazow sol ýyzy üzülmeýän tanqidlere diňe bir repressiw we gorky aparaty bilen däl, eýtem nähilen bolsa, öz çykaryan kararlaryna we olara garşy bildirilen tanqidlere açyk we telewizionda jogap bererdi. Ýagny sol ýyllarda Niyazow nähili ýyly gülkünç bolsa-da özünde siýasy erk tapyp öz çykaryan akla sygmajak kararlaryna nähilen bolsa tesbir berip bilerdi. Mundan başga da bellemeli zat 1999-njy ýyla çelini Türkmenistanyň Owganystandan başga ähli gonşulary belli bir derejede demokratik, açyklyk we metbuat erkinligini goldaýardylar. Iranyň prezidentleri Rafsanjani we Hatami sol wagtlar günwatar bilen ýakynlaşmak, Iranda söz we metbuat azatlygyny berkitmek, Azerbaýjanda Haydar Aliyev metbuat we opozisiýa çäklendirilen bolsa-da iş ýörütmäge mümkinçilik berdi. Rusiyada Yeltsin we Qazaqstanda Nazarbayev belli bir derejede degslilikde Rus we Qazaq mitbuğutuna erkinlik berdiler. Hatta Türkmenistana iň ýakyn gowşusy Özbekistanyň sol wagtky awtoritar prezidenti Kerimov hem Azatlyk radiosynyň özbek gullugyna beýleki dasary ýurt mediýasyna ýygyrly interwiu bererdi. Özbekistanda dasary ýurt mediýa terroristleriniň wekilleri Isal Paryardylar. Bu hem bolsa elbette totalitarizmi we Stalinçiligi gaýtadan gurmak isleýän Niyazow üçin ýakymsyzdy.
Diýip ýerli synçanýar. Ahyr soň Niyazow synçynyň sözlerine görä öz egindeşleri bilen ýurdun üzmülük siýasatynyň düýbüne tutýar. Onuň önünde görä Berdimuhammedowlar hem bu siýasaty dowam etdirdiler. Ýöne soňky ýolbaşçylaryň ikinji prezidentiň tapawudy olar asla meseleleri agdamaýarlar.
Emma häzirki wagtda diňe bir atalı ogul Berdimuhammedowlar däl, eýsem tutuş türkmen dolandyrjy düzümi hiç bir real siýasy, ykdysady, sosial, medeni mesele boýunça metbuatda, mediada resmi jogap ýa-da düşündiriş berip bilen oklar. Bu hem bolsa elbette häzirki türkmen rejiminiň doly derejede hiç gil açyklygy, reallygy, döwlet propagandasynyň tekrarlaýan açyk gapylar, oňyň bitaraplyk, durnukly ösüş, paraqçılık we dialog siyasetlerini amala asırmağa siyasi erkinin yokduğunu görköz yer.
Deyip yerli sinç aytti.